Ovqatlanish bu shunchaki qorin to'yg'azish emas. Inson ovqatlanish bilan o'z tanasiga eng yaxshi yordamni beradi. Taomning vitaminlarga boy bo'lishi birinchi yordam bo'lsa, ovqatlanish tarzining tartibli bo'lishi ikkinchi yordam sanaladi. Ovqatlanish vaqtini ham to'g'ri taqsimlash va vaqtida tanovul qilish organizm uchun juda foydalidir. Ovqatlanishda haddan tashqari to'yib olish tanangizni qiynab qo'yadi. Quyida keltirilgan ayrim foydali mahsulotlar haqida bilib qo'yishingiz juda muhim. Suyaklarimiz kalsiyga boy bo'lgan sut va sut mahsulotlari: pishloq, yogurt, tvorog, baliq, jigar, sabzavotlar, karam, soya, no'xat, mosh, shalg'om, quruq va ho'l mevalar: turshak, anjir, olma va yong'oq, kunjut, bodom, yer yong'oq bilan qondirilishi mumkin. Yangi uzilgan meva va sabzavotlarda C vitamini mavjud bo'lib, u inson uchun juda kerakli vitaminlar guruhiga kiradi. Baliq va jigarda esa D vitamini ko'p bo'lib, kalsiy va fosfor ichakda yaxshi so'riladi. Qatiq, yogurtning yog'siz turlarini iste'mol qilish yaxshi. Har qanday quruq meva, konfet va shirinliklardan foydaliroq. To'g'ri ovqatlanish deganda foydali vitamin va minerallarga boy mahsulotlarni to'g'ri va o'z vaqtida tanovul qilish demakdir. Bu esa inson salomatligi garovidir.